o'qituvchiga jinsiy tegajog'lik qilgan o'quvchini tergagan o'qituvchi ishdan bo'shatildi. Maljun Abdulla Iskandar o'rgandi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqagan video jamoatchilik va rasmiylar e'tiborini O'zbekiston o'rta maktablaridagi o'qituvchi va o'quvchi munosabatlaridagi muammolarga tortdi. Videoda maktabning ingliz tili o'qituvchisi maktab hovlisida o'z o'quvchisini jiyaniga haqoratlatib, do'pposlashga go'yoki sharoit yaratib bergan aks etgan.
Chaqirsa chaqirma.
Chaqirsanglar bekor qolamiz.
Ozodlik bu video ortidagi tafsilotlarni o'rgandi. Ma'lum bo'lishicha, o'z hamkasbini o'quvchilarning jinsiy tajovuzdan qutqarmoqchi bo'lgan muallima qo'shtirnoqchida aybdor qilingan. Voqeaning videoga tushmay qolgan qismi. 15 mart kuni Toshkentdagi 315 o'rta maktabning yangi kelgan ingliz tili o'qituvchisi Sevara Chinaliyeva katta tanaffus paytida 9 sinf o'quvchisi tarafidan jinsiy tegajog'likka uchragan. O'spirinlardan biri muallimaning qo'lini qayirib, badanini g'ijimlagan. Chinaliyeva esa o'z hamkasbi 60 yashar ingliz tili o'qituvchisi Gulboston Nizomiddinovani yordamga chaqirgan. Zo'ravon o'quvchilardan biri Gulboston Nizomiddinovaning qo'liga shikast yetkazgan. Ana shundan keyin Nizomiddinova o'z singlisini yordamga chaqirgan. Jahl otiga mingan singil esa o'z opasini himoya qilish uchun zo'ravon o'quvchini tergagan. Voqeaning ayni shu joyi videoga olinib, ijtimoiy tarmoqqa zo'ravon o'qituvchining samosudi deya tarqatildi. Maktabdagi qo'shtiroq ichidagi samosud voqeasi ortidan ingliz tili o'qituvchisiga ishdan bo'shash arizasi yozdirildi. 27 mart kuni Toshkent shahar xalq ta'limi boshqarmasida Olmazor tumanidagi 315 umumta'lim maktabida 15 mart kuni ro'y bergan samosud voqeasi muhokama qilindi. Toshkent shahar xalq ta'limi boshqarmasida ishlaydigan nazirning ozodlikka aytishicha, voqea ishtirokchisi bo'lgan 315 maktabning ingliz tili muallimasi 60 yashar Gulboston Nizomiddinovaga o'z arizasi bilan ishdan ketish tavsiya qilingan. Bu o'qituvchi kasallik varaqasi bo'yicha ishga chiqmayapti. Bizning tavsiyamizga ko'ra, o'z ixtiyoriga ko'ra ishdan ketish arizasini yozdi. Maktab direktori Barno Shoqurbonova va maktabning ma'naviy tarbiya ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari Nuriddin Parpiyevlarga maktab muhitini sog'lomlashtirish borasida ko'rsatma berildi, dedi mulozim. Uning yana aytishicha, maktabning yaqinda ishga kelgan ingliz tili o'qituvchisi Sevara Chinaliyevaga tegajog'lik qilgan va shu kunlarda tarqalgan videoga qahramon bo'lgan o'quvchi bilan ham tarbiyaviy ishlar o'tkazilmoqda. O'zbekistondagi rasmiy nashrlar 9 sinfda o'qiydigan bu bolaning ismini Abdurahmon Mahmudov deya keltirishdi. Olmazor tuman ichki ishlar bo'limi vakilining ozodlikka aytishicha, bo'limning voyaga yetmaganlar nazorat bilan shug'ullanadigan xodimlari 315 maktab o'quvchilari orasida tushuntirish ishlari o'tkazishgan. Ichki ishlar bo'limi xodimiga ko'ra, videodagi janjalda aks etgan 9-B sinf o'quvchisi tuman ichki ishlar bo'limining tarbiyasi og'ir o'quvchilar ro'yxatida turgan. O'zbekiston mahalliy matbuoti toshkentlik o'qituvchining o'z o'quvchisini jiyaniga do'pposlatgani haqidagi xabarlarni e'lon qilishdi. Xabarlar yomon o'qituvchi va beozor o'quvchi degan sxema asosida yozilgan. Ozodlik mazkur voqea ishtirokchilari va voqea yuzasidan surishtiruv o'tkazayotgan huquq-tartibot organlarida ishlovchi xodimlar yordamida masalaga oydinlik kiritishga urindi. Ozodlik tasarrufidagi video tasvirda darg'azab o'qituvchi va uyat so'zlar bilan o'quvchini so'kayotgan ayol, bu har holda o'qituvchining singlisi tasvirini ko'ramiz. Tasvirning unchalik aniq olinmagan keyingi qismida esa o'quvchining go'yoki darg'azab singil tarafidan kaltaklangani aks etgan. Ozodlik suhbatlashgan o'quvchining yaqinlariga ko'ra, 9-B sinf o'quvchisi Abdurahmon Mahmudov maktabga yaqinda ishga kelgan yosh muallima Sevara Chinaliyeva bilan tortishib qolgan. Yana iddao qilinishicha, Chinaliyeva shu maktabda 40 yildan beri ishlaydigan hamkasbi Gulboston Nizomiddinovaga shikoyat qilgan. O'z navbatida Nizomiddinova o'z singlisini chaqirib, maktab hovlisida Abdurahmon Mahmudovni do'pposlattirgan. O'qituvchi Nizomiddinovaning yaqinlariga ko'ra, 15 mart kungi voqea sal boshqacha bo'lgan. Ismi sir qolishini istagan voqea guvohining gapi. Mahalliy bolachalardan birining o'g'li Abdurahmon Mahmudov odamni puli ko'p deb o'qituvchilarni, ayniqsa kelib chiqishi viloyatdan bo'lganlarni muntazam haqoratlab keladi. O'sha kuni u va boshqa yana bir nechta o'qituvchi yangi kelgan ingliz tili muallimasini o'rab olib, tegajog'lik qilishgan. Uni o'rab olib, jismonan yaqinlashib, qo'lini qayirishgan. O'qituvchi yig'lab o'zining yoshi katta hamkasbi Nizomiddinovaga shikoyat qilgan. Nizomiddinova u bolalarni tartibga chaqirish uchun borganda 9-B sinf o'quvchisi Abdurahmon Mahmudov unga tashlanib, qo'lini qayirgan. Oqibatda Nizomiddinovaning qo'li lat yegan, vrachlar suyagi dars ketgan deb yozib berishdi. Ana shundan keyin qon bosimi oshgan Nizomiddinova o'z singlisini meni olib ketgin deb maktabga chaqirgan. Singlisi esa jahlga minib Abdurahmon Mahmudovni haqoratlagan. Ozodlik tasarrufidan militsiyadan olingan ma'lumot ham bor. 15 mart kuni Toshkent shahar Olmazor tumanidagi 315 umumta'lim maktabida huquqbuzarlik holati qayd etilgan. Olmazor tumani ichki ishlar bo'limining tarbiyasi og'ir bolalar ro'yxatida turadigan Mahmudov Abdurahmonning ota-onasining shikoyati asosida bayonnoma tuzildi. Bayonnomaga o'qituvchi Gulboston Nizomiddinovaning qo'l suyagi ichkaridan dars ketgani haqida vrach propiskasi va guvohlar ko'rsatmalari tirkalgan. Bolaning voyaga yetmaganligi uchun voqea yuzasidan maktabda tarbiyaviy profilaktika ishlari bilan cheklandi, dedi militsiya bo'limidagi manbalar. Maktab rahbariyati nuqtai nazari. Toshkent shahar xalq ta'limi boshqarmasi mulozimi va 315 maktab direktori Barno Shohurbonovaga yaqin odamning aytishicha 40 yil stajga ega bo'lgan o'qituvchining ishdan ketishi yaxshi alomat emas. Abdurahmon Mahmudovning ota-onasi kelib shu o'qituvchini bo'shatasan deb ultimatum qo'ydi. Boy badavlatmiz, qo'limiz xayrga yetadi deya popsa qilgandan keyin munosib sifatda ingliz tili o'qituvchisidan o'z arizasiga ko'ra ishdan ketishini iltimos qilishdi. Maktabda Gulboston Nizomiddinovani tajribali pedagog sifatida qadrlashadi. Yangi chiqqan boylarning bolalari tarafidan o'qituvchilarni haqorat qilinishi kabi salbiy holatlarga e'tibor qaratilishini istaymiz, dedi Ozodlik suhbatdoshi.